Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nasa kabila pong linya natin si David De Los Reyes. Siya po ang president ng Student Council ng mga Pinoy International Students dito sa New South Wales. At alam po natin, marami na tayong narinig na kwento ng pagkadapa ng mga estudyante at muling pagbangon at pagtulong. Narito po ang kanilang samahan, ang kanilang organisasyon para maging tulay sa mga estudyante at sa mga nais tumulong. Good morning sa iyo, David.
Good morning, Eddie.
Kumusta ka naman?
Okay naman. Pretty busy lang sa mga org works and academics.
Oh, so tuloy-tuloy ang pag-aaral?
Yes, indeed.
Medyo mahirap ang pinagdadaanan ngayon ng mga estudyanteng katulad mo dahil lahat biglang nag-shift, di ba, online. And then, I know may mga projects kayo na biglang naging pending dahil dito sa COVID-19. Paano ka nakaka-cope sa ngayon?
More importantly, dapat maintindihan mo muna kung bakit ginagawa itong mga measures na ito. And on top of that, you should know ano yung mga bagay na kaya mo pang gawin para maging productive ka pa rin despite of what's happening around.
At balita ko, merong binuong programa ang inyong samahan para makatulong sa mga international students. Pwede mo ba akong bigyan ng detalye tungkol dito sa Support a Student Program?
Okay, so ang FSCNSW, nag-launch kami ng Support a Student Program wherein yung mga i-reach out po natin ng mga international students natin na naapektuhan nga ng COVID issue, yung mga na-layoff sa mga trabaho, sa mga nag-struggle ngayon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at mga financial burden sila. Nag-launch kami ng Support a Student Program upang makiugnayan kami sa mga nais pang tumulong sa ating mga international students at ibigay namin yung tulong na yun dun nga sa mga international students na nagpapaga ng tulong.
So, paano ba sila magiging bahagi ng program na ito? Unahin natin para sa mga estudyante na humihingi ng tulong.
So, simple lang, pag pumunta tayo sa, sa Facebook page namin, meron kami doon mga posters at posters na yon may mga survey links kami doon. Mm-hmm. So, kung maaari lang sa inyo na isagutan lang yon, i-fill up natin detalye doon upang malaman namin, for example, saan ba address mo, and if there's someone na mas malapit dyan and nagsasabi nila na meron silang matuprovide na tulong, pwede namin i-link kayo agad mas malapit. So, mas maganda siya for logistics. At the same time, we keep it in a database at makita rin namin ano yung exact figures and numbers and at the same time, ano yung current situation ng international students natin.
Para, mas maganda yon para maibigay sa kanila directly kung ano yung pinakang kinakailangan nila.
Exactly, yes.
Para naman sa mga gustong magbigay ng tulong o dun sa mga donors natin.
Sa mga donors din namin, same process din. Sa mga posters namin, sa mga publicity materials namin, meron survey link doon kung saan dun nyo, i-fill out nyo doon ang ating mga kailangan detalye, contact details, and even we do also have like a verification system. Kailangan nyo ilagay yung kahit papano some verifying ID para keep and check natin na legal lahat ng bagay or at least you are someone capable of helping mga ganun para safe yung mga estudyante rin natin.
Oo, so para na-filter nyo rin ano, somehow yung mga dumadating na tulong. Ito, may mga katuwang ba kayo sa programang ito?
So far, ang FSC, we do have like donations coming from different organizations here. Pero as for the numbers, mas maraming mga international students na nangailangan compared sa mga taong nais tumulong. To be exact, there's 19 students coming now. And for the people who answered their surveys, there's only 2. But there are people who are going over the counter and like messaging us. Mm-hmm. So para nasa 4 or 5 people yung handang tumulong.
Oo. Actually, ang alam ko, maraming tao ang talagang handang magbigay ng tulong. Yun nga lang, hindi nila minsan napupuntahan yung tamang proseso. Pero maganda ito na meron kayo kahit paano na maging centralized itong pamamahagi ng tulong at namomonitor both sides, yung gustong magbigay at yung binibigyan para hindi nagdodoble o kaya yung tamang tulong para sa kanila ang mismong na i-share natin. Ito naman, may nakita akong kampanya na inyo rin ginagawa. Itong Philos for Heroes. Pwede mo ba kami bigyan ng detalye?
Yep, so ang Philos for Heroes ay hindi lamang siya isang proyekto ng FSC New South Wales, pero ito ay proyekto ng lahat ng mga student councils, Filipino student councils across Australia. We have people from Northern Territory, Queensland, ACT, Victoria, South Australia, Tasmania, coming up together in this project wherein we are trying to raise some funds to buy PPEs for our frontliners back in the Philippines. Mm-hmm. So we have something in a local basis, but we're also having something not to give back sa ating mahal na Pilipinas.
Oh, ayan. So hindi lang para sa mga kababayan natin dito sa Australia, tumatawid ang tulong hanggang sa sarili nating bansa. Napakaganda yeah. naman ng mga kampanyang ito. Gusto sana kitang hingan ng mensahe para sa lahat ng mga tao na nais magpaabot ng tulong sa inyong programa.
Sa lahat ng mga nais patumulong, kami ay very much open, and especially sa Support a Student program, and there's been lots of people coming to us, and pinakakailangan nila is more leaning towards food, jobs, and financial support. Sobrang kailangan na mag-estudyante natin to. If you know someone, if you know someone capable of helping them, huwag po kayo mahiyang lumapit sa amin, message po or email nyo po kami.
Ayan. David, pwede mo bang ibigay kung ano itong Facebook account na meron kayo?
So, pagpunta lang kayo sa Facebook, ang name po ng page po namin is the Filipino Student Council of New South Wales. And i-message mo na po kami doon at i-respond po kami doon.
Message mo naman para sa lahat ng mga estudyante na nandito sa Australia.
Ayun, sa mga estudyante lahat dito, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba sa mga nangyari ngayon, huwag niyo isipin na tumalikod sa inyong mundo despite na difficulties natin ngayon sa sitwasyon natin ngayon sa Australia, huwag kayong kumalimot na may mga kababayan tayong handang tumulong. At yung bayanihan, laging buhay yan at laging nandyan yan para tulungan ka.
Sana maisip lang lahat ng ating mga kababayan yun, ano, hindi lamang para sa mga estudyante, hindi po kayo nag-iisa. So, sama-sama tayo mga Filipinos na nandito. Maraming salamat, David, sa iyong oras at sa lahat po ng mga nais tumulong o baka gusto nyo rin pong gawing centralize yung pamamahagi ng tulong, pwede nyo na pong idaan sa kanilang programa para mas mabilisan, ano, na makarating dun sa mga nakapila na ng mga estudyante na nag-aantay po ng inyong tulong. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-o-organize pa ng iba't ibang mga activities katulad nito. God bless you all. Thank you so much, David.
Thank you very much.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.